Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Ordu honetan amaitu berri da maiatzaren 28ko hauteskundeen aurretik eta ondoren sozialistak entzunda ezinezkoa zirudikeen bilera. Maiberaren bueltan eserita egon dira Eguerditik Maria Txibite eta Euskal Herria Bilduko Laura Aznal. Sozialistak eta bertzaleak elkaru lertzen dia izan dute legegintzaldi osoan hemen Nafarroan. Txibiteren lau aurrekontuak albidetu ditu besteak beste indar suberenistak, baina baita estatu mailan ere Kongresuan Pedro Sánchezekin adostasunetara ere iritsi direlako hainbatetan. Horregatik hauteskunde giroko marra gorria ulergaitza zen, batez ere gaurkotasun politikoa jarraitu dutenendako. Are gehiago, emaitzak eskutan, maiatzaren 28an Nafar herritarrek gobernu aurrerakoien alde botoa eman zuten, bai parlamentuan baita udaletan ere. Maria Txibite berehala jarri zen negoziaketetan eta naiz eta EH Bildu zokoratu edo baztertu nahi izan, badaki Txibite independentisten babesa beharko duela presidente izan nahi badu. Abstentzioa gutxienez lortu beharko du indar soberanistaren aldetik. Hainbatetan uko egin eta gero gaur bai, eseri dira parlamentuko batzorde bileran emaitzei buruz solastu eta etorkizunera begira jartzeko. Jarraian parlamentura joanen gara zuzenean, bertan baita Josu Ganuza García gure lankidea bilera jarraitzen eta batzarrosteko adierazpenak jasotzen. Iruñerrian gaur albiste nagusiena dugu, baina bestelako berriak ere izan ditugu zuekin batera landuko ditugu. Hauteskunde batzuetatik bestera, uztailaren 23koak prestatzen ari baitira alderdiak, gehienen zerrendaburuak jadanik ezagunak ditugu. Gaur hemen Euskal Herri Irratiaren mikrofonoetan EH Bilduko Bel Pozueta izan dugu. Kongresuan errepikatzeko gogoekin eta aipaturiko marra gorri horiek salatuz, Pedro Sánchez presidente izan nahi baldin badu, determinanteak izan direla adierazi du Pozuetak. Alor sindikal zabala ere izan dugu gaurkoan, kontatu genizuen eskuartze sozialeko langileak kezkatuta zirela patronalak beren azken lan hitzarmena lortzea horrenbeste kostatu zitzaien lan hitzarmen historikoa epaitegietan salatu zuelako. Bada gaur ezagutu da epaia eta festa piztu da langileen artean, epaitegiak arrazoia eman die eta lan hitzarmenak aurrera jarraituko du. Ostalariak ere kaleratera dira gaurkoan, ostalaritzako langileak badakizue haien lan baldintzak duindu nahi dituztela lan hitzarmen berria lortuz, baina momentuz enpresariek ez dute aurrera urratsik eman nahi izan, gogoratu dute, gerturatzen ari dela duela hilabete egindako mehatxua lan hitzarmenik ez bada, uztailaren 7an San Fermin egunean, grebara joanen dira tabernetako zerbitzari eta hoteletako langileak. Azken egunotako ekaitz eta horiek egoera baretu duten arren, batez ere Nafarroko iparraldean aurtengo lehortearen eragina agerikoa da. Dagoeneko zerealen 32.000 hektarea daude kaltetuta eta gehiago izan daitezke udak aurrera egina. Ala gaur bildu da lehortearen kontrako maila landaremuko departamentuan. Eta albiste kontakizunaren azala amaitu horretik, musika pikin bat. Nafarro osoan bai izenburupean aurtengo Nafarro oinezak badu jada bere kanta. Joseba Tapiak egin du musika eta Maialen Arzaiusek jarri dio letra. Euskararen ofizialtasuna aldarrikatuko duen abesti honetan, albesti kontekizunaren amaieran adituko dugu osorik. Badagoi dira, aste arteko izakutzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu noski, sartuko gara bere ala edukiak xe jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi desegonkorraren amaierara iristen ari garela ematen du. Atzo mehatxu egin zuen, baina azkenean ez zuen bota. Gaur zerua pikin bat garbiago genuen goize partean, baina azken minutotan hodei ilunak nagusitzen ari dira gure zeruan. Estatuko Meteorologia Agentziak arratsaldean ekaitzen bat izan dezakegula dio. Gaur ez du alertarik piztu, beraz ez da zaparrada handiegirik espero dena den. Temperaturek gorunzko joerarekin jarraituko dute. Somatzen da eguzkiak geroz eta indar handiagoa duela. Biarantzeko eguraldia gainera izanen dugu. Oraindik ere desegonkortasun pikin bat, prezipitazio aukera badagoelako. Baina ostegunetik aurrera udako giroa nagusituko da. Gaur 22 graduko maksimoak espero baditugu. Pentsa, ostiralean jada 30 graduen bueltan izanen gara. Une honetan epelago, 21 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak eta momentu honetan esan bezala hodei ilunak nagusitzen ari dira gure zeruan, irrintzidorreko gure terratzatik ikuse dezakegunez. Ordu bata eta 36 minutu direnean Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur. euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
Planikop, fotokopiak txuri beltzea.
Fotokopiak koloretan.
Planoak.
Era guztietako kuadernatze lanak.
Imprenta laesterra.
Kamisetak.
Donibane auzoaren erdi-erdian gaude.
San Alberto Magno kalearen seian.
Planikop, zure kopistegia.
Aurre matrikulazio garaia AEKan. Ekainaren 28a bitartean eginez gero, 105%-eko deskontua aurtengo prezioa bera mantenduta, ordainketa malguagoa eta lehentasuna ikastaroetan. Egin aurre matrikula AEKaren edozein euskaltegitan. AEKa, euskara praktikoa.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Gaur hasi, Nafarroko parlamentuan hasiko gara, albiste kontakizuna egiten, bertan baitugu azken orduko albistea, esan dizuegu, PSN-ek horren beste ekidin duen argazkia eman baita gaurkoan, Maria Txibite EH Bilduko Laura Aznalekin bildu baita. Bilera bukatu berri da, orain txari dira, bi alderdietako kideak haien adierazpenak egiten prentxaurrean, eta haiek jarraitzen, parlamentuan zuzenean Josu Ganuza García lankidea dugu, zer diote Aznalek eta Txibitek, Josu Guardión?
Guardión, bada argazkiek diotenaz arago badirudi PSN-eko eta EH Bilduko kideak bilera desberdinetan izan direla, Laura Aznalek hartu du lehenik hitza, EH Bilduren zerrenda buruak, eta irribarretxu azaldu da, baina adieraziz lehen kontaktuko bilera izan dela, puntu batzuk helarazi dizkietela, eta horien artean nabarmendu nahi izan dutela, legegintzaldi honek fase berri bat ireki behar duela Nafarroan. Laura Aznalentzungo dugu.
Puntu batzuk nabarmendu ditugu, helarazi dizkiegu. Azteko, urrengo datorren legegintzaldia fase berri bat ireki behar da, eta fase honetan eskuinak Nafarroako politiketan ez baldintzatzeko alde batetik, eta beste aldetik fase honetan gehiengo aurrerakoiak behin betiko finkatzeko.
Beraz, eskuinari ateak isteko prest azaldu dira EH Bilduko kideak, baina eta horre ere PSN-eren jarrera ona sumatu dute, eta Euskal Herria Bilduk abertzalen koalizioak zalantzarik gabeko konpromisoa helarazi dio PSN-eri eskuinari ateak isteko.
Erabakigarriak gara, eta emaitzak ikusita are erabakigarriago. Bide horretan aurrera egin ahal izateko.
Hiru, bi, bat, eskuinariteko eta aurrera pausoak emateko prest azaldu da Euskal Herria Bildu, eta Laura Aznalek azaldu duenez kontaktu gehiago mantenduko dituzte aste honetan, besteak beste parlamentuaren maila eratzeko. Hiru egun eskas falta direlako, lau aldiz udalak osatzeko eperak laburrak dira, baina denbora dagoela iritzi dio Aznalek.
Gaur da asteartea, ezta? Oraindik egunak falta dira. Eta esan bezala, egun lan egiten jarraituko dugu azken momentura arte.
Gobernua Maria Txibiteri dagokion moduan Iruñeko udala Joseba Asiron buru izatea merezi duela azaldu du Laura Aznalek, eta edukiez mintzatu direla zehaztu du, eskubideak eta ongizatea, funtzio publikoa edo zerbitzu publikoak, autogobernua eta erabakitzeko eskubidea mahai gaineratu dituztela. Laura Aznalek esan duenez, ez dute udalei buruz hitz egin, soilik aipatu hori, beraien irakurketa zela, Nafarroako gobernua Txibiteri dagokion moduan, Asironi dagokiola Iruñeko udala, eta esan bezala, hitz egiten jarraituko dutela, baina PSN-ek bestelako balantzea egin du, Ramon Altzorriz.
les hemos dicho claramente que queremos liderar el próximo gobierno de Navarra con María Chivite a la cabeza y que lo queremos hacer conjuntamente con nuestros socios actuales, con Geroa Bai y con Contigo Zurekin.
Balantze argia beraz ere PSNek egin duena, bere bazkideak, bere gobernuko bazkideak mantendu nahi ditu akordioak adosteko eta gainontzekoen babesa kanpotik lortu. Aipatu du udalez mintzatu direla bai eta hor PSN gaurkoan EH Bilduri mai gaineratu diola Koldo Martinez alkate gisa babesteko prest dagoela, asumitzen dutela baldintza hori. Beraz badirudi bibilera desberdinetan egon direla, baina bai badirudi parlamentuaren mailaren eraketan adostasuna egon daitekeela, ezkerreko alderdiak nagusi izanen direla, bloke aurrerakoia nagusi izanen dela, hala ere Laura Aznalek esan ez bezala Ramon Alzorrezek ziurtatu du EH Bildurekin ez dutela ezer adostu.
Mi esker Josu, zuzenean Nafarroko parlamentutik, bihar bilera gehiago izanen da bertan, arratsaldean PSN Geroa Bai eta Zurekin Nafarroako kideen arteko bilera izanen baita, urrengo gobernua osatzeko lehentasunezko bazkideekin eginen duegu bilera beraz Txibitek hiru aldeko lehendabiziko bilera izanen da bihar arratsaldekoa, gogoratu ostiralean, esan dugun moduan osatuko dela parlamentuan, osoko bilkura berezia izanen dela, ganberako maila hautatu eta bozkatzeko. Augustia, maiatzaren 28ko hauteskundeetatik eratorritako emaitzen ondorio da, baina hauteskunde batzuetatik atera eta Pedro Sánchezek beste batzuen bidean jarri gintuen. Uztailaren 23an hauteskunde orokorrak izanen ditugu, kontatzen ari gara egunotan alderdiak prestaketa lanetan dihardutela, ostiralean Euskal Herria Bilduko militanteek berretsi zuten Belpozueta izanen dela zerrenda burua. Gaur Altsaso Arrarekin mintzateko aukera izan dugu hemen Euskal Herri Irratian, Metropoli Forala gure goitzeko magazinean egindako elkarrizketan, Madrilen diputatuen kongresuan karguan errepikatzeko gogotsu dagoela azaldu digu Pozuetak.
Badaude arrazoi desberdinak. Orain etortzen nintzenean nerekidearekin hitz egiten esaten nuen, bueno, badaude gauza askok egin ditugula eta amaitzeko, ongi amaitzeko ere oraindik txintxilikatuta geratu direnak amaitzeko eta gero beste aldetik militantziagatik. Nik uste dut Euskal Herria Bildun gaudenok ardura hartzen dugula. Ez da postu bat betetzea, baizik eta bueno, ardura eta egin beharra, eta nik uste dut, bueno, horren Madrilen egon naizen bitartean ikusi dut badaudela gauza asko egiteko, eta Euskal Herria Bilduren komunitateak ere mantentzen duela erronka hori gauzak.
Aurreko legegintzaldian baina Nafarroan eta baita Madrilen ere, gobernu sozialistekin izandako elkarlana kontutan hartuta, Pozuetak salatu du berriz ere, aintzinako eztabaidak mai gaineratzea, estatu mailan, Espainian, botoak ematen dituelako.
Kotan esaten dugu eskubi mediatikoak eta eskubiak nola erabili duen gaia, etaren gaia, eta bueno, auspotzen, hemen Nafarroan hori ja nik uste dut jendeak ikusi duela nortzu garen, zer egiten dugun, nola jokaten dugun, eta zen nolako jarrera daukagun ere, elkar bizitzaren.
EH Bildukoak berretsi du, Nafarroan bezala, determinanteak izanen direla, estatu mailan ere, eskuinari bidea moztu eta gobernu aurrerakoia ahalbidetzeko.
Kotan esaten dugu eskubi mediatikoak eta eskubiak nola erabili duen gaia eta
elkarrizketa osoa euskalherriirratia.eus gure webunean entzun dezakezue. Albiste politikoak albo batera utzi eta lor sindikalera salto eginen dugu, kontatu genizuen eskuartze sozialeko langileak kezkatuta dizirela, beren lan hitzarmenaren etorkizunarekin. Pertsona zaugarrienekin laguntza soziala ematen duten langileek akordio historikoa lortu zuten 2021an, lehendabiziko aldiz beren lan baldintza egonkortu eta duinduko zituena, baina estatu mailako patronalak, non besteak beste, Gurutze Gorria, Caritas edota Acción contra el Hambre, bezalako elkarteak dauden, akordioa salatu eta epaitegiera eraman zuten, ez zuten beren langileen lan baldintzako betzen zituen akordiorik berretsi nahi. Bada gaur goizean iritsi da epaia eta pozez hartu dute langileek, epaitegiek arrazoia eman dietelako. Oianataun Lab Sindikatuko ordezkaria da.
Patronal estatala, OEIS, eskuartze sozialeko patronala, salatu zigula hitzarmena. Beren argudio nagusia bazen, negoziazio honetan parte hartzeko deialdira ditu ez genituela, ezta? Ta, bueno, gu hasieratik bagenekien argudio hau faltsua zela, bagenekien patronala hasieratik bazekiela negoziazio honen berri, Eta ba genekien ere bai, ba patronala hau ba azken finean ez duela nahi izan ba negoziazio honetan parte hartu. Eta ba gaur zorionez, ba hori da ebazpenean agertzen dena, ez?
Irailean urrengo lan hitzarmena negoziatzen hasiko dira, non besteak beste kapeiarekin loturiko soldata igoera borrokatu nahi duten langileek eta gaur ezagututako epai honek bada entzuten oinarri sendoa ematen die. Irailean abiatuko den udazkenean izanen den negoziak eta horretarako. Lanarloan gaudelarik, kasu honetan enpresa kimikoetara salto eginen dugu, ela sindikatuak kimika industriaren lan baldintzak Nafarroan negoziatzeko kanpaina abian jarri du, soldata baxuak, lanaldi luzeak eta sektorean lan egiten dutenak prekarizatzen dituzten gainerako elementuak saihesteko, alaxe, azaldu digu Euskal Herri Irratian, gaur goizean, ela sindikatuko Irati Bainolosek.
Eta momentu honetan, bueno, pasatzen ari da guk esaten duguna dena estatalizazioa, ez? Fenomeno hau azkenean negoziazio kolektiboko modu bada, baina bueno, guk txartza hartzen dugu azkenean soldatak askoz txikiagoak direla, lanaldia ere oso altua dela. Eta bueno, guk eskatzen duguna da hemen Nafarroan
eta beste langatazka bat, kasu honetan ostalaritza alorrera eramaten gaituena, gaurre ostalaritza alorreko langileak Hotel Iruña Parkera etorri dira protesta egitera, gogoratzen dute, gogoratu nahi izan dute lan baldintzak duinduko dituen lan hitzarmena borrokatzen ari direla, patronalak ez du aurrera urratsik eman nahi eta horrexegatik grebaren mehatxua dago mai gainean, gogoratu Sanferminetan greba egiteko prest dira tabernetako langile eta hoteletako zerbitzariak ere. Berta García, lab sindikatua.
Bi aste baino pizka gehiago geratzen denean ustailaren batean egongo den lehenengo greba egunerako ostalaritzako hitzarmena blokeatuta jarraitzen du eta horregatik gaur Iruña Parkotelaren aurrean kontzentratu gara. Egia da patronalak maila konbokatu duela, martxoaren 24tik bildu gabe dagoen maila eta ez dakigu zerekin etorriko diren. Baina guk argi dugu exigentziak zeintzuk izango diren. Alde batetik KPI-aren bermea egon behar du nahita nahi ez eta vigentzia osoan. Beraien azken proposamenean 2022ko urte erdia hastea zen eta hori guretzako erabat onartezina da. Eta bestetik prekarietatearekin amaitzeko aurrera pausu handiak egon beharko dira mai gainean. Pandemiak agerian utzi zuen lanaldi partzialesko gehiegizko eta abusuzko kontratazioa dagoela ostalaritzan eta honekin amaitzeko neurriak hitzarmenean esartzea ezinbestekoa da. Horrela ez den bitartean akordioa ez da egongo eta ustailaren batean zein zazpian greba egongo da.
Ba, ikusiko dugu zer gertatzen den, esan bezala ustailaren zazpian, San Fermin egunean tabernak isteko aukera, bai daukate bertako langile. Goazen orain beste alor batetara, alor sindikala albo batera utzi, eta landa ere mura salto eginen dugu, izan ere gaur lehortearen maila bildu egin baita, berriz ere, badakizue, aurtengo neguko beroaldiak abiatu zirenetik, gertutik jarraitu nahi du Nafarroko landaremuko departamentuak landaremuan zer gertatzen den, hilabetero biltzen ari dira landaremuko nekazarita beltzainekin, bada gaur Itziar Gomez landaremuko kontseilariak azaldu duenez, azken hilabete honetako euritek egoera baretzen lagundu dute hemen Nafarroko erdialde eta iparraldean, baina gauza larria jotzen ari da Nafarroako herriberan. Itziar Gomez.
Galera, Nafarroako hegoaldean, ordea azken euriten ondorioz ureztaketa eremuetan egoerak hobera egin du, Ebro ibaiaren ardatza hornitzen duten urtegien maila pizka bat igo da azken aldean joan den hilabeteekin alderatzen badugu, ondorioz ureztaketa eskaeraren handitzeari eutxi ahal izan zaio. Behin baino gehiagotan esan dugu bezala, gogoratu behar da lehortea egoera dinamikoa dela, horregatik jarraipena egin behar da, adibidez azken eurien ondorioz lehortea zertxo bait bakarrik egia da, arindu da aurreko maila deitu genuenetik. Eta beste alde, azken euriek nabermendu hobedute, bazka eta larre erabilgarritasuna Nafarroako iparraldea.
Egoera kezkagarriena, Erriberan, Lizarraldean eta Tafaialdean ematen da, zerealaren ustatik, 40.000 hektarietatik 41.000 galdu direla esan baitiote gaur kontseilariari nekazari eta abeltzainen elkarteetako ordezkariak. Eta iragarkin tartea, zabaldu aurretik, azken orduko ere albiste bat emanen dizuegu, Nafarroako epaitegi nagusiak 5 urteko kartzela zigorra ezarri baitio 19 urteko gizonezko bati, 16 urteko adin txikiko bati sexu erasoa egiteagatik, bortxatzeagatik, sare sozialen bitartez kontaktatu zuen adin txikikoarekin, eta esan bezala gero bortxatu egin zuen, eta gaur epaitegiak 5 urteko kartzela zigorra ezarri dio. Iragarkin tartea eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bide.
Ekainean, zizurren euskaraz.
Gau eta egun euskaraz bizitzen dut.
Ekainaren 14an, aste azkenean, 7etan Kulturretxeko plazan, Plaza Abordaia animazioa eta joko parte hartzaileak familia osoarentzat. Zizur nagusiko udala.
Madera Biba, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko altzari hornitzailea. Etxea zure estilo eta bizimodura egokitzeko dekorazio zerbitzu integrala eskaintzen dizugu. 3 dimentsiotan prestatutako proiektu pertsonalizatua eta muntatzaile profesionalak Taiuntxe Industrialdean, Madera Biba.
Matrikula zaitez Maizpide Euskaltegi Barnetegiko udako euskara ikastaroetan. 2 asteko egonaldiak euskara gozatuz, natural eta bizi ikasteko. Informazio gehiago maizpide.eus webgunean eta 9388-9231 telefono zenbakian. Gipuzkoaren bihotzean Lazkaon Maizpide Euskaltegi Barnetegia. Euskara bizi. 35 urte euskaraz bizitzen, 35 urte euskara bizitzen.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kiroltarte laburra bada ere zabalduko dugu, izan ere Osasunak UEFA-rekin daukan auzi horretan bere defentsarako dokumentazioa prestatu du eta aste honetan bertan Nantzira bidaltzeko asmoa du, naiz eta talde gorritxoaren asmoa den zigorrik ez jatzotzea eta jasotzekotan behintzat neurri kautelarrak izatea eta Conference League-en zozketan abuzuaren 7an egoteko aukera izatea da. Eta albiste kontakizunaren azken tarte hau, aurtengo Nafarro Oinezari eskainiko. Diogu gaur egin baitute publiko, aditzen ari garen abestia, aurtengo kantua, eta baita ere, San Ferminetarako, gertu ditugun festetarako prestatu duten egitaragua. Urtero bezala, takoneran Oinez txokoa izanen da, bertan eskaintza paregabea izanen da, bai kontzertuen aldetik, eta baita lasai asko bazkaldu eta afaltzeko aukera izanen delarik. Maiderantzak, jarduera batzordearen arduradunak eman ditu xetasunak.
Urtero bezala, denetarik izanen dugu txokoan. Txosna bera, lasai eserita bazkaldu eta afaltzeko gunea, jarduera, ekitaldi eta kontzertu andana, baita material salmenta postua ere. Txosnan, mota guztietako bokata eta edariak. Jendea askotan etorri oida gure gunera bazkaltzera eta afaltzera. Txosnaren ondoan eserita egoteko gune lasaia dugulako. Aurten ere, dei egiten diogu San Fermin zalei, ohitura horri eutsi diezaioten.
Hori alde lasaiena, baina noski, gaugiroan ere, kontzertuak azendako kontzertuak izanen dira, besteak beste, Brigadi Loko, Sofokaos, Nafarroa 1512, Onkixin, DJ Bulleto, eta Beietz bezalako taldeak ariko baitira. Nola ez, egunero, goiz partean, aurrentzako ekimenak, bertsolariak eta jolasak izanen dira, eta etengabe bozkorailuetatik, aditzen ari garen kantu hau. Nafarroa Oinezaren aurtengo kantua, euskararekin Nafarroa osoan bai abestia, Inigo Oreiak ikastolako zuzendariak azaldu digu kantuaren helburua.
Gure azken helburu honi lotuz eta bueno, Andramari ikastolak
beste ikastolekin batera, kontseiluarekin, eta adibidez larun batean Iruñan izan zen manifestazioan aldarrikatu genuen bezala, euskararen ofizialtasuna aldarrikatu nahi dugu Nafarroa osoan. Eta hala, abestiaren izenburua, hola izanen da, Nafarroa osoan bai. Moduan, mezua garbia da, bai? Nafarroa osoan euskara ofiziala izan nahi dugu. Eta letran, ageri den bai eta ez jokoarekin, Nafarroaren zonifikazioa eta banaketa salatu nahi dira.
Musika Joseba Tapiak egin du eta letrak Maialen Artzaioz bertsolariak egin du. Bost emakumek abesten dute, Olaien Ziarte, Nerea Erbiti, Maideransa, Leire Letu eta Kristina Arantzabe Gipuzkoarrak azken kasu honetan abesten dute. Gaur hain zuzen musikarien artean tromboia jotzen aritu den Ametsa Aznarez ere izan da aurkezpenean kantaren arima azaldu digu berak.
Zan nire egia esan, transmititzen dit, hori, festa giroa, eta esan duten bezala, doinu dantzagarriak dira, niretzat oso Joseba Tapia ere da, zan, entzute dut oso atzetik, nahiz, eta berak esabestu, bueno, bai arregloak eta bai melodiak sortzeko era oso berizgarriak dira guretzat, eta ezakit, oza, bai hasiera batean, gustatu zera dela pila, bueno, pixka bat, entzutea inbeste izen, oza, egin zitean pixkata raroa, baina gero egia da entzutu duzula bitan eta sartu zaizula barruraino eta naiz eta ez gogoratu letra osoaz, estribilloa oso joko polita iruditzen zait eta hori iruditzen zait kristian bestia.
Eta estribilloa ikasten hasteko, laster Euskal Herri Irratia.eus gure webunean izanen duzue eskegita, bai abestia eta baita bideoklipa ere. Bada hain zuzen, Nafarroinezaren aurtengo abestiarekin, amaituko dugu gaurko albiste kontakizuna gogoratu Euskal Herri Irratia.eusen gure albiste guztiak edukiak elkarrizketak entzungai eta irakurgai dituzuela, bestela ere bihar goizean elkarrekin izanen gara, bihar arten zule.
Zanezin irurtzunen bai kaparroson nahi. Pues basalta handia beriain ala.